Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u prvo izdanje magazina na prvom za ovu sedmicu. Ja sam Jelena Vidić i sa vama ću biti do 13 časova. Pripremili smo mnoštvo tema, a za ovaj uvod izdvajam. U nastojanju da suzbije negativne uticaje poremećaja na svetskom tržištu na cene i snabdevanju u našoj zemlji, vlada Srbije je pored ostalog ograničila cene osnovnih životnih namirnica u koje spada i brašno, a potom i zabranila izvoz brašna. Domaći mlinari upozoravaju da je posljedica ovih odluka obustava proizvodnje brašna usled gomilanja zaliha kojima preti propadanje. Tvrde i da naše tržište čekaju ne samo poskupljenja, već i velike nestašice. Šta mlinari predlažu kao rešenje, pitaćemo Predraga Đurovića iz poslovnog udruženja Žitounija. Naš sagovornik biće i Branislava Simanić, direktorka sektora preduzetništva Privredne komore Srbije, koja posljednjih godina organizuje niz programa za podršku mladima. Čućemo kako se u našoj zemlji dolazi do prvog posla i kako mladi ljudi prevazilaze početničke izazove, a dobre ideje razvijaju u uspešan biznis. Beležimo još jedan veliki uspeh naših studenata, ovoga puta budućih pravnika. Tim studenata Pravnog fakulteta u Beogradu osvojio je na 29. takmičenju Willem Sivo Smut iz Međunarodne trgovinske arbitraže drugo mesto za najbolju tužbu u konkurenciji 365 fakulteta iz celog sveta. 11 studenata sa osnovnih i master studija predvodila je dr. Milena Đorđević, profesorka arbitražnog i međunarodnog trgovinskog prava. O velikom uspehu naših studenata i značaju ove nagrade, ne samo za fakultet, već i univerzitetsku zajednicu, razgovarat ćemo sa profesorkom Đorđević i studentima Lukom Miloševićem i Zoranom Kobalom. Kao što rekoh, sa vama smo do 13 časova. 10 časova 11 minuta u magazinu Na prvom otvaramo prvu današnju temu, a to su poremećaji koji prete tržištu brašna. Naime, dve odluke vlade Srbije, najpre da ograniči cene osnovnih životnih namirnica, između ostalog i brašna, a potom i zabrana izvoza brašna, dovela je do toga da domaći mlinari upozoravaju da će morati da obustave proizvodnju, jer su se nagomilale zalihe kojima preti propadanje, a tvrde i da tržište čekaju ne samo poskupljenje, već i nestašice brašna. O kakvim se problemima radi i da li se nude neka rešenja, pitaćemo gospodina Predraga Đurovića iz poslovnog udruženja Žito Unija, on je naš prvi sagovornik. Najpre, dobar dan gospodine Đuroviću.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I hvala što ste učestvujete u našoj emisiji. Da počnemo od toga, da li je do obustave proizvodnje brašna došlo i da li su vaše zalihe zbog ove dve odluke već došle do nivoa kada nema svrhe više da prerađujete pšenicu?
Zalihe su na nekom istorijskom maksimumu. Kako kod nas u kompaniji Žitopromet, tako u velikoj meri kod ostalih milova. Koliko god je u prvom momentu uredba o zabrani izvoza određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda bila na mestu, da bi se u nekoliko dana zaista videli kakvi su nam bilansi, tako u zadnjim nedeljama to stvara dodatni problem, pošto mi sirovine imamo, a proizvodnju koju kontrolirano vršimo, i ona je zaista u velikom obimu, jedan deo proizvodnje je ono što tržište traži, drugi deo proizvodnje koji se odnosi na brašno tipa 500 i 850, u ovom trenutku nema toliko izlaznost iz naših magazina i toliko tražnje. Prema tome, na taj način dolazi do povećanja zaliha kako u silosima za brašno, tako i u našim magazinima. I hteo bih samo da kažem, ne može se to brašno tako brzo pokvariti, njegov rok trajanja je godinu dana. Međutim, to iziskuje dodatne probleme, a tiču se čuvanja tog brašna ili, bolje reći, neracionalnosti mlevenja pšenice koju imamo, pošto je pšenicu mnogo lakše čuvati u silosima nego stvarati zalihe gotovih proizvoda u magacinima. Uh-huh. I to može dovesti u nekim nadima narednim do toga da zaista je neracionalno mleti pšenicu, a imati tolike zalihe u magacinu.
Vi također iz vašeg udruženja ukazujete i da vi sada meljete pšenicu koja je skuplja od one početne i tražite jedno obeštećenje od države zbog toga što je pšenica iz robnih rezervi koja je koštala 23 dinara po kilogramu u međuvremenu potrošena. Vi sada plaćate, jel tako, komercijalnu cenu pšenice?
Tako je. Mi smo svoje vreme, znači trajanja i uredbe koje je od 1. decembra pa do današnjeg plaćali tržišnu cenu našim proizvođačima za pšenicu koja je bila kod nas u silosu. Uh-huh. Država sa pšenicom koju nam je znači opredelila pokrila naš minus ili manja koji smo ostvarili u finansijskom smislu za period decembar i januar. Međutim, uredba je još uvijek na snazi. Mi smo u februaru i u martu imali enormni izlazak brašna u pakovanjima kilogram i pet, znači uglavnom tipa 400 za potrebe znači stanovništva. E sada ta dva mjeseca nam nisu, znači još uvijek nije nam dat modalitet na koji će način mlinari biti obeštećeni, kao i mjesec april koji je tekući, jer uredba važi do 8. maja. Mm-hmm. Ne znamo da li će uredba biti i produžena. Znači, za ova dva i po mjeseca smo mi još uvijek u situaciji da ne znamo na koji način, na koji model će se država opredeliti da bi nas obeštetila. Zaista, onaj period koji smo imali od početka za 10 dana, kao što sam rekao, smo obeštećeni u vidu te pšenice koja je bila nama prodata po ceni koja je važila u datom momentu kad je uredba donesena, odnosno po tom cenama koje smo mi onda prodavali brašno.
I na sve to, naša zemlja je veliki izvoznik brašna, bila je velika potražnja za našim brašnom, vi sad već neko vreme ne možete da izvozite, imate li straha da i kada se podigne uredba da će vaše mesto na tržištu biti popunjeno?
Pa vidite, mi već evo 6 nedelja, za koji dan biti punih, ne izvozimo brašno iz naše zemlje. Stabilnost potrošača i građana Srbije uopšte nije dovedena bilo u pitanje ni u jednom jedinom trenutku. Čak da vam kažem, nije takva bila ni tražnja kao što je to bilo recimo u nekim prvim dnima korone. To je sve nekako dosta dobro funkcionisalo i mi tržište snabdevamo uredno. Znači, ovde se nama pojavio taj problem koji smo definisali sa povećanjem zaliha zbog nemogućnosti izvoza, upravo ovo što ste vi rekli, a ono što je vrlo bitno, tamo gde god smo mi bili prisutni, u zemljama okruženju, te zemlje nisu ostale bez brašna. Jedino su se pojavili neki novi proizvođači iz nekih drugih država koji su uredno snabdevali i ta tržišta koja su deficitarna sa našim proizvodom, odnosno sa brašnom pre svega. I prema tome, znači, nije to samo slučaj šta će biti sada kada se je dana, recimo, uredba stavi van snage. Pitanje je u kojoj meri ćemo mi nastaviti saradnju sa našim dugogodišnjim poslovnim partnerima koji su nam i distributeri na tim tržištima na kojima mi godinama radimo i da li su oni spremni da prekinu saradnju sa tim novim koji su ih u ovim kritičnim i kriznim uslovima snabdevali, iako s njima nisu imali ugovore, da bi nastavili sa nama, ili će možda imati rezervu prema nama kao njihovim dobavljačima, kao proizvođačima, pa će ostaviti jedan deo prostora za te neke nove partnere koji su ih u ovom periodu ispoštovali. Napominjem da ni jedna, znači u okruženju, znači čak ni oni koji su oko nas, kao što su recimo Bosna i Hercegovina, koja nema ni 5% možda ukupnih zaliha pšenice kao što imamo mi, odnosno Republika Srbija, nije prekidala, znači, kontinuitet izvoza na ona tržišta gde su bili prisutni. Oni kupuju pšenicu u Mađarskoj, kupuju u Hrvatskoj, sad nisu mogli da kupuju kod nas, rade preradu i prodaju na tržištu Bosne i Hercegovine i u zemljama gde su i do tada bili prisutni. Mm-hmm. Isto to je slučaj sa Mađarskom, isto je slučaj sa Hrvatskom, a recimo ono što je novost, to su da su na tržišta Makedonije, Crne Gore pojavila italijansko brašno, bugarsko brašno i tako dalje.
Znači, svakako vas čeka sada jedna oštra konkurencija i ako dođe do ukidanja uredbe, da li ste vi u kontaktu sa vladom, da li postoji neka komunikacija u kojoj bi vi mogli da ukažete na to da ove dve uredbe počinju za vas da budu kontraproduktivne?
Preko asocijacije Žitna unija, koja obuhvata 19 najvećih industrijskih mlinova u Srbiji, koji se dobrovoljno učlanili, smo bili svakodnevno u prepisci i u pokušajima da dođemo do jednog sastanka gde bi argumentovano činjenično, pre svega vodeći računa o Republici Srbiji, o našim građanima, uverili da mi toga što treba da bude za nas dovoljno i više nego dovoljno imamo i za izvoz. Mi ni jedan sastanak na ovu temu nismo imali. Imali smo komunikaciju sa Privrednom komorom, sa resornim ministarstvima takođe, međutim u formi sastanka da bi se zaista izvoz sa kojima mi raspolažemo i argumentovano dokazalo da ova zemlja neće ostati bez šta, ova zemlja ima i više nego što treba, da nam je žetva za 2,5 meseca, da su kakvi god da budu prinosi, oni otprilike uvek duplo veći nego što je to potreba Republike Srbije, ali do tog sastanka nije došlo. Ono što je takođe jedan veliki problem koji nam se u ovom trenutku pojavljuje, jeste da treba da shvate ljudi da mi nismo trgovci. Mlinska industrija je ona koja svake godine prva trpi udar novog roda pšenice, jer recimo u silosima članica Žitne unije se preko 600.000 tona svake godine uskladišti pšenice. Ta pšenica nama služi za preradu. Mi nismo trgovci sirovinama, mi smo, znači, prerađivači koji kupuju od naših proizvođača, znači primarnih, tu sirovinu, prerađuju je, izvoze i snabdevaju domaće tržište. Uhum. A sada u ovom trenutku sa novom žetom mi smo pre svega, znači, uskraćeni za jedan deo značajnog finansijskog priliva koji smo mogli da ostvarimo iz inostranstva. Taj devizni priliv koji bi mi ostvarili je interes kako naših kompanija, tako pre svega i države, jer mi ne uvozimo. Mi nismo uvoznici ili smo u vrlo malom procentu sem ako je oprema u pitanju. Te devize ostaju, znači, u Narodnoj banci, te devize, znači, nama se konvertuju u dinare. I te devize na kraju krajeva služe za neke druge potrebe države. A mi time ostvarujemo uredno plaćanje prema našim proizvođačima, zatim izmišljenje obaveza koje imamo, svih inputa koje imamo u Republici Srbije, od ambalaže i svih ostalih troškova.
I moram da vas pitam, znači, vi sve vreme govorite o izuzetno velikim količinama, kako prerađenog brašna, tako uskladištenog žita, podsjećate i da sledi uskoro nova žetva. Kako onda dolazi do toga da vi upozoravate na moguće nestašice brašna?
Pa vidite ovako, znači, ja ono govorim s aspekta Žitoprometa, kompanije u kojoj radim, a to je da mi u ovom trenutku imamo 1500 tona brašna samlevenog. u našim silosima za brašno i u magacinu. Međutim, to brašno je brašno tipa 500 i 850 koje nema tražnju. Ako ne budemo mleli, neće biti brašno tipa 400. Brašno tip 400 koje je najtraženije u trgovačkim lancima, u marketima itd.
I koje je pod, trenutno pod dejstvom uredbe o zabranice, o ograničenju cene.
Tako je, i brašno tip 400 vezano su pod uredbom. Međutim, brašno tip 400 je za domaćinstva najtraženije. Ali treba razumeti da ono u strukturi proizvodnje učestvuje sa 20%. Da budem potpuno jasan, znači, ukoliko mlin samelje dnevno bilo čiji 100 tona pšenice, 20 tona se samo dobija tipa 400 brašna, a sve ostalo su druge vrste brašna. Znači, ukoliko ne možemo, da, ako se na magacini toliko puni silos, da meljemo pšenicu, nemamo ni tih 20%. E onda nastaje problem. Biće brašna u trgovinama, tipa 500, tipa 850, ali brašna tipa 400 u tom momentu neće biti, ako ne bude radila proizvodnja. A ono je inače najtraženije, kao što svi znaju, znači potrošači, da je ono najtraženije u marketima i trgovačkim lancima. Znači neće biti samo po sebi nestašica, bit će nestašica pojedine vrste brašna koje je u marketima za naše tržište najtraženije. Ostali brašna nam imamo koliko god treba.
Da, moram da vas pitam još i nešto, osim što, dakle, prosto tražite od vlade da vam skine utege da krenete da radite i da prerađujete, da praznite te magacine da biste nastavili dalje, da li očekujete, da li je sada situacija kada bi posle ukidanja uredbe po vama brašno trebalo i da poskupi, s obzirom na sve to što ste rekli?
Pa vidite da vam kažem, znači uredbu kao takvu ograničenju cena osnovnih proizvoda među kojima je brašno nismo komentarisali uz obećanje koje je delimično ispunjeno do sada da će nas se subvencionisati iz državnih resursa i to se za ta dva meseca je urađeno. Ukoliko toga ne bude, ako se uredba ukine, naravno da cena brašna mora da prati i one cene inputa koji su od momenta kad je uredba donesta otišli gore, a otišli među vremenom. Sad pšenica na 35 dinara sa nekih 29-30, električna energija je otišla 60 pogore, papirna ambalaža, palete, stretch folije, sve to što čine da bi se to brašno dopremilo, proizvelo i dopremilo, je otišlo gore značajno. Znači, normalna stvar je da na tih cena i brašno mora da ode gore. Ili da se uredba produži, pa da vlada, znači resorna ministarstva, iz budžetskog dela subvencionišu tu cenu onima koji su proizvođači i snabdevaoci tržišta. Napominjem, mi moramo da platimo našim proizvođačima i našim poslovnim partnerima cenu pšenice, onu koja je trenutno na tržištu. I nemamo mogućnost da se s njima dogovaramo o tome zbog naše zamrznute cene brašna, odnosno ograničene, da oni nama prodaju jeftiniju pšenicu. Mi ne možemo da tražimo da struja ne bude po onoj ceni koja jeste, papirna ambalaža u koju
pakujemo. Jasno, brašno, jasno je da vi inpute, vaši, što bi rekli, vi inpute, dakle sve što čini vaše troškove proizvodnje, sve je poskupelo. Gospodine Đurović, ja se nadam da se neki razgovori koji se vode, u kojima doduše vaše udruženje ne učestvuje i da će ovaj svi apeli koji upućujete i preko medija dati neko rešenje. U svakom slučaju pratit ćemo ovu situaciju, jer zaista je ironija, da bila bi velika ironija da zemlja Srbija sa tim količinama žita, uopšte pšenice i brašna koje proizvodi i koja je bila veliki izvoznik svega toga, se letos na primjer susretne sa nestašicama pojedinih vrsta brašna. Nadamo da.
Potpuno se slažem sa vama i samo bih hteo da još jedan put pojasnim narod i da su i vaši slušalci. Ne treba se brinuti da brašna neće biti. Možda neće samo biti u momentu ako se sve prezvede tog najfinijeg brašna tipa 400 koje najviše koriste potrošači, domaćice za kolače, za palačinke itd. Ostali brašna ne ima. Možda ćemo se malo čitati koji se brašna predstavlju domaćinstvima, koje je prevashodno hlebno brašno ili ovo polubelo brašno 150, ali znači ne znači da mi brašna nećemo imati, da će biti nesrećno. No, neće biti samo tog, da kažem, onog dela brašna ako proizvodnja ne radi, ne možemo da proizvodimo zbog toga što smo na magacini ovih ostalih vrsta brašna puni.
Pratit ćemo, ovo je svakako tema koja je izuzetno važna za sve naše građane. Vama hvala za ovo uključenje i za stavove vas i vaših kolega koje ste iznali. Naš sagovornik je bio Predrag Đurović iz poslovnog udruženja Žito Unija.
čista, ti si kao zvezda sjaj, kao reka kada blista, ti si kao srećan kraj, kao grad kad noću spava, ja sam tako samo tvoj, šta je san, šta je java, odavno ja nisam svoj, tako da ti kažem. Želim sve, a uspud da te slažem, zato nisam znao pre. Kako da ti kažem, uzim imam me strah, pogled tvoj me plaši, sad polako budim da. Ne gledaj me tako, ne gledaj me tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali, bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ko sunce, što sjaka.
Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male. Tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1. Od tebe počinje.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
10.31, vi slušate magazin Na prvom. Sa ciljem odavanja priznanja osobama koje se u Srbiji u okviru svojih kompanija bave razvojem odgovornih i održivih praksi poslovanja, Forum za odgovorno poslovanje raspisuje poziv za nominacije CSR profesionalaca koji će se naći na istoimenoj listi. Ovaj poziv je otvoren do 9. maja, a naša sagovornica na ovu temu je programska menadžerka Foruma za odgovorno poslovanje Milica Mišković. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Najpre da njima objasnimo šta je CSR profesionalac.
Da, to je onako dosta teško pitanje za početak razgovora za koje se mi...
Ali neizbežno.
Ali neizbežno, tako je, i upravo smo tu zbog toga da na to malo pojasnimo. Između ostalog i ovaj poziv služi tome da malo pojasni i afirmiše CSR zanimanje u Srbiji. Naime, CSR, ako krenemo od toga da društveno odgovorno poslovanje podrazumeva na neki način odgovornost za uticaj koju kompanija ostvaruje na društvo, pa bio on pozitivan ili negativan, zadatak CSR profesionalca u okviru kompanije je upravo da se potrudi da uticaj koji kompanije ostvaruju bude što više pozitivan, a što manje negativan, odnosno da umanji sve one potencijalne štetne posledice koje mogu da se jave kao posledica poslovanja. To na neki način znači da je CSR profesionalac unutar kompanije odgovoran da identifikuje prvo sve te utice, bilo oni pozitivni ili negativni, onda da na neki način izmeri količinu, veličinu i intenzitet tog uticaja i da se potrudi upravo ovo što smo rekli, da kompanija zapravo posluje što uspešnije, da što bolje doprinosi i tržištu i lokalnoj zajednici i s druge strane da što manje negativno utiče na recimo životnu sredinu, što je jedan od najčešćih negativnih eksternih uticaja kompanije.
Ali također uzimate u obzir i da li se poštuju ljudska prava, etika poslovanja, zatim imali smo i ovu COVID krizu koja nadam se polako prolazi.
Tako je. Zadatak CSR menadžera je da negde obuhvati sve te uticaje i da vidi gde kompanija može da da najveći doprinos. Tako da u tom smislu je dosta kompleksna i dosta široka oblast kojom CSR profesionalac u kompaniji mora da barata. I negde smo mi postali svesni da je to neka posebna profesija koja iziskuje posebna znanja i veštine u poslednjih nekih 5 godina, iako već od 2000. godine intenzivno pričamo o društveno odgovornom poslovanju. Naime, tek nedavno smo shvatili da zapravo CSR profesionalac mora da ima dosta nekih specifičnih stručnih znanja, da poznaje određene standarde, procedure i u tom nekom smislu da se dodatno usavršava, ali smo također shvatili i da nema često prilike da ta neka znanja svoja stiče, tako da je ovo idealna prilika zapravo u okviru foruma se mi trudimo da na neki način osnažimo sve te ljude u kompanijama, da ih povežemo sa drugim CSR profesionalcima kako bi mogli da razmene znanja i iskustva i na taj način doprinesemo zapravo razvoju čitave te s jedne strane profesije, s druge strane razvoju održivog i odgovornog poslovanja u Srbiji.
A kako se prijavljuje za ovu nominaciju? Da li kompanije nominuju svoje zaposlene, mogu li oni sami? Kako je to zamišljeno?
Zamišljeno je da različite kolege ili saradnici, pre svega usmjereno na poslovnu zajednicu, ali je svakako otvoreno i za ljude koji su imali neki kontakt sa osobama koje se bave društveno odgovornim poslovanjem u kompaniji, predlože, odnosno nominuju osobe za koje smatraju da zaslužuju, da su pravi CSR profesionalci i da zaslužuju da se nađu na ovoj prvoj listi koju sada pravimo. Tako da, evo mogu da kažem, mi smo 12. aprila otvorili prijave i već stižu nominacije, tako da u tom nekom smislu je jako lepo videti da ljudi to već prepoznaju i jako lepe reči upućuju o svojim kolegama. Tako da je evo neki prvi onako početni utisak pozitivan. E sad vidjet ćemo koliko ćemo imati nominacija i koliko će ljudi se zapravo prijaviti, ali se nadamo da ćemo doći u kontakt sa to više profesionalaca.
A šta je konkretni, kako bih rekla, benefit sticanja te nominacije, osim što ste u prethodnom odgovoru pomenuli koliko je važno njihovo povezivanje da bi se međusobno ispomagali, delili znanje i tako usavršavali?
Tako je. Pa negdje je nama cilj da prepoznamo, odnosno da kroz kreiranje ove liste, ovim nerazumljivim pojmovima koje mi pominjemo, damo neku ljudsku lice i neki ljudski oblik i da pokažemo da zaista postoje ljudi koji se time bave. A neka vrsta, ajde da kažemo, benefita je neka vrsta ličnog priznanja pre svega za njih. A s druge strane, tu su mogućnosti da se upravo povežu, uključe i da na neki način možda i oni doprinesu sada svi zajedno širenju te profesije, zato što mi imamo programe i sa studentima gdje se trudimo da približimo zanimanje CSR menadžera. Recimo imamo jedan program CSR prakse, tako da tako ko je raspoložen da na neki način širi i dalje tu ideju i znanje, to može i kroz različite programe ka mladima i ka studentima, tako da su to neke aktivnosti u okviru foruma za odgovorno poslovanje koje radimo. Ono što bih želela isto da naglasim jeste da su negde CSR profesionalci pre svega dosta lično motivisani da se ovim temama bave i negde vidimo da su dosta entuzijastični, zato smo negde i nazvali konkurs pokretači pozitivnih promjena od boljeg biznisa ka boljem društvu.
Najlepše hvala, samo ćemo još jednom podsjetiti da je ovaj poziv otvoren do 9. maja, a vama najlepše hvala što ste nam razjasnili ovo, čini mi se poprilično značajno, ali veliku novinu u poslovanju naših kompanija i njihovom prosto načinu na koji grade odnos prema zajednici u kojoj funkcionišu, što je između ostalog i misija foruma, dakle vi dolazite, dakle forumu za odgovorno poslovanje.
Tako je i negde to je sve veći pritisak i pre svega neka vrsta očekivanja od kompanija da se posvete odgovornom i održivom poslovanju, ne samo kao neka vrsta odnosa sa lokalnom zajednicom, to je nekako najvidljiviji deo, ali u svakom slučaju i na tržištu prema potrošačima, prema svojim zaposlenima, prema životnoj sredini i također je negde sad postaje to sve više i neka zakonska obaveza da se izveštava o društveno odgovornom poslovanju ili da se na neki način učini poslovanje pre svega transparentnijim. Tako da na taj način možemo da kažemo da se očekuje da će sve više ljudi se baviti CSR-om u okviru kompanije, odnosno će biti sve više radnih mjesta koje zapravo imaju ovu poziciju u okviru kompanije.
Najlepše hvala. Razgovarala sam sa Milicom Mišković iz Foruma za odgovorno poslovanje.
Just turn off my brain, but now my baby's coming. sun burning out the pain. If they're looking for me, tell them, buddy, I'm waiting down at the station, just praying to the 515. All wait on God's creation, just to show a man can change. Now my baby's calling it on the Tucson train. On the Tucson train.
Still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I know.
Slušajte magazin na prvom. Još jedna tema koju smo najavili za ovaj sat je to da li će poskupeti obuka u autoškolama. Imamo probleme da stupimo u kontakt sa dogovorenim sagovornikom. Zato pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji govori da je u većem delu zemlje vedro i da su temperature srećom posle jutrošnjih veoma niskih temperatura skočile, tako da se kreću u rasponu od 8 do 10 stepeni, ali dalje je hladno na Zlatiboru i u Sjenici. Zlatibor samo 3, Sjenica samo 2 stepena. Ipak šampion ovoga dana je Kopaonik sa minus 4 stepena, dakle u drugoj polovini aprila. Na Kopaoniku čak i pada slab sneg. Podsjetit ćemo vas da je za vikend sneg padao i u planinama koje okružuju Ivanjicu i Sjenicu. I kao što smo rekli prethodnog vikenda, na Goliji je sneg zaveo nekoliko automobila u kojima je bilo i dece. Morali su da reaguju službe za spasavanje. Srećom, to je sve završeno bez ozbiljnijih posledica. Dakle, imamo jako hladna jutra, a onda nešto toplije danas, zato proveravamo stanje na putevima. Iz Automoto Saveza javlja nam se Tamara Ninić. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Nadam se da su danas vesti sa puteva u Srbiji bolje.
Jesu, nekako je situacija danas mnogo bolja. Međutim, prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, jedna deonica je i dalje deonica na kojoj je obustavljen saobraćaj, to je odraćenica preko brdo. Što se tiče prohodnosti svih ostalih putnih pravaca, za sada je sve prohodno, barem kada su u pitanju uslovi na putu uslovljeni, dakle vremenskim prilikama. Pre nekih otprilike 20 minuta dobili smo informaciju takođe od Puteva Srbije da je na autoputu između Ražnje i Aleksinca, dakle u smeru ka Beogradu, zbog saobraćajne nezgode zauzete su sve tri saobraćajne trake, tako da eto, ukoliko putujete tom deonicom, to vas može donekle usporiti. Što se tiče gužvi na ostalim najfrekventnijim putnim pravcima, obilaznica oko Beograda je takođe opterećena, tako da je tu nešto usporenije odvijanje saobraćaja, kao i naravno prilaz graničnim prelazima. Izlaz iz zemlje su zapravo najveće gužve na Horgošu i na Batrovcima. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, čekanje je negde oko sat vremena na graničnom prelazu Horgoš, što je, dakle, napominjem, samo situacija sa naše strane graničnog prelaza. Može doći i do nešto dužeg čekanja zbog zadržavanja kod naših suseda.
Hvala, to je bila Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Mi se približavamo kraju prvog sata današnjeg izdanja magazina Na prvom. Posle vesti u 11 čekaju vas dve teme. Jedna je kako se u našoj zemlji dolazi do prvog posla i kako mladi ljudi prevazilaze početničke izazove, a dobre ideje razvijaju u uspešan biznis. O tome će nam govoriti Branislava Simanić, direktorka sektora preduzetništva Privredne komore Srbije. Ulazi se u završnicu trke za novog predsjednika Francuske, a jedna od tema koja se poslednjih dana nametnula je kakvu bi spoljnu politiku vodila Marine Le Pen, koja je protiv kandidata aktualnom predsjedniku. O tome će nam detaljnije naš dopisnik Nataša Jokić. Čujemo se posle vesti u 11.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum da dum 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 da 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 dum dum.
there's a place I'm going. No one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarify, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum 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 da dum.
Jedanaesti časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi u Ukrajini ušli su u 54. dan. Ruske snage pojačale su napade na istok prema Donjecku i na jugu ka Tauritsku. Granatirani su Lavov, Harkov, Dnjepropetrovsk. Nastavljene su borbe u Mariupolju. Ukrajinske snage odbile su ultimatum Rusije da se predaju i polože oružje. Zelenski preti povlačenjem iz pregovora i apeluje na međunarodnu pomoć. Ni danas nema otvorenih humanitarnih koridora za evakuaciju civila. U Rusiju je od početka sukoba izbeglo više od 860.000 ljudi, među kojima je preko 161.000 dece. U 45 ruskih regiona više od 32.000 izbeglica boravi u centrima za privremeni smeštaj, prenosi agencija TASS. Prekid isporuka iz Libije i upozorenje iz Rusije u pogledu potencijalnog rekordnog rasta cena ako više zemalja bude zabranilo uvoz njenih energenata, doveli su do novog poskupljenja nafte, od jutros $112 u proseku za jedan barel nafte. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da nema izgleda da će posljedice rata u Ukrajini nestati za 3 do 4 godine. Veruje da će Srbija dobiti povoljnije uslove za ruski gas nego drugi u Europi, ali kaže da je nafta skuplja i da će to uticati na cenu i količine gasa. Vučić je rekao da ako opozicija bude insistirala, predložit će nove izbore u Beogradu. Najavio je da će između Uskrsa i 1. maja prosvetari dobiti 10.000 dinara državne pomoći. Jedna osoba lakše je povređena u požaru koji se jutros dogodio u komori za farbanje preduzeća BSK u Obrenovcu. Povređen je prevezen u Zvečansku i nije u životnoj opasnosti. U MUP-u je Tanjugu rečeno da je požar ugašen i da se za sada ne zna uzrok. U najnovijem talasu izraelsko-palestinskog nasilja, izraelske snage su na okupiranoj zapadnoj obali teško ranile još dvojicu palestinaca. Izraelska vojska je sprovela raciju hapšenja u selu Jamun, kada su desetine palestinaca počele da bacaju kamenje i eksploziv na vojnike. Danas se završava PISA testiranje koje je obuhvatilo oko 7.500 15-godišnjaka iz 193 škole. Prema posljednjim rezultatima istraživanja, naši đaci češće izostaju sa nastave, a manje od svojih vršnjaka iz drugih država vrednuju školu. U Beogradu počinje ATP turnir Serbia Open. Od naših igrača na teren danas izlazi samo Miomir Kecmanović. On će igrati protiv Rišara Gaskea, a početak njihovog meča ne očekuje se pre 15 časova. U Srbiji danas promenljivo oblačno i hladno vreme, ponegde s kišom u popodnevnim časovima, a na planinama sa snegom, temperatura od 9 do 12 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 7 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 8, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 61%, vazdušni pritisak 1000 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. What? He was. Ooh, he was.
Yes, he was.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me
was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
The only one who could ever move me
sweet
was the son of a preacher man.
Časova 7 minuta, drugi je sat današnjeg izdanja magazina Na prvom, a naša prva tema je kako do prvog posla. Sa kojim izazovima se mladi suočavaju na tržištu rada? Da li su domaći poslodavci koji u najvećem broju slučajeva prilikom zapošljavanja zahtevaju radno iskustvo spremni da ih podrže kroz obezbeđivanje prakse i mentorstva za sticanje potrebnih znanja i veština? O svemu tome razgovaram sa Branislavom Simanić, direktorkom sektora preduzetništva Privredne komore Srbije, koja je poslednjih godina organizuje niz programa za podršku mladima. Gospođo Simanić, dobar dan i hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
Zadovoljstvo je naše. Dakle, Vlada Srbije donela je početkom prošle godine uredbu u kojem podstiče preduzetništvo mladih tako što svima koji kao početnici kreću biznis subvencioniše 35% ukupnih ulaganja, dok onima koje svoje prve preduzetničke korake prave u nerazvijenim područjima pomoć države iznosi 40%. Imate li povratne informacije koliko je ta uredba uticala da se veći broj ljudi upusti u otvaranje sopstvenog biznisa?
Naravno, naša ideja i cilj uopšte i Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije je da podstaknemo što veći broj mladih ljudi da nakon završetka formalnog obrazovanja započinju sopstveni posao. Na taj način otvaramo nova radna mesta, mladi se samo zapošljavaju i ono što je najbitnije, što je svima smatram zajednički cilj, to je da mladi na taj način ostaju u Srbiji. Upravo iz tih razloga preko Ministarstva privrede, odnosno preko Fonda za razvoj, realizovano je više tih programa koji postiču mlade, žene i različite kategorije. Između ostalih također bio je i kredit koji je namenjen za mlade ljude, to su mladi do 30 godina. Prošle godine je prvi put realizovan taj program, također ponovljen je i ove godine zato što smatramo da je izuzetno koristan i posticajan, kao što sam pomenula, za mlade. On se odnosi, znači, pre svega na mlade ljude do 30 godina, a ono što oni mogu, da kažemo, dobiti kroz taj kredit, to je 35% bespovratnih sredstava, odnosno 40% bespovratnih sredstava ukoliko su u nerazvijenim opštinama. Također imaju grace period godinu dana, što je za njih također izuzetno značajno, jer u tom periodu imaju vreme da, da kažemo, da postave taj svoj biznis za koji su i aplicirali i dobili sredstva, i također izuzetno povoljne kamatne stope, što je sve podsticajno da bi mladi započeli sopstveni posao.
Da, također u okviru Privredne komore je otvorena sekcija za omladinsko preduzetništvo. Kako je organizovana i na koje načine pomaže mladima da pokrenu svoj biznis?
Prošle godine smo osnovali u okviru sektora preduzetništva Privredne komore Srbije sekciju za omladinsko preduzetništvo koja okuplja jako veliki broj mladih ljudi. Meni je pre svega zadovoljstvo da radimo sa njima i zadovoljstvo mi je kada vidim koliko i oni žele sami da započu taj sopstveni biznis, ali ne samo to, već da ti njihovi biznisi budu jako uspešni. Mi smo ove godine organizovali pre nekih možda 20 dana i konferenciju za omladinsko preduzetništvo u Privrednoj komori Srbije, gde su predstavljeni i primeri dobre prakse omladinskih kompanija koji su zaista bili čak i za primer i nekim, da kažemo, ljudima koji su već godinama u poslu i koji imaju i veliki broj godina. Sekcija za omladinsko preduzetništvo organizuje čitav niz besplatnih edukacija za svoje članice, pre svega kako bi unapredili znanje i veštine mladih ljudi, kako bi oni bili što sposobniji, da kažemo, da vodite svoje biznise, jer nama je cilj da oni sa tim svojim biznisima budu konkurentni i pre svega da budu održivi na duži rok, a tu je upravo potrebna i pomoć Privredne komore Srbije koju mi pružamo.
Da. Da li je i u kojoj meri digitalizacija i sve popularnije start-upovi, da li su doprinjeli većem zapošljavanju, ali i povratku mladih u zemlju? Pretpostavljam da je tu dominira IT sektor.
Apsolutno, digitalizacija poslovanja je nešto što je, da kažemo, imperativ u narednom periodu. Posebno kada je krenula i korona, veliki broj naših preduzetnika i preduzetnica prepoznali su značaj digitalizacije i prelazak na uopšte na online poslovanje, na da je neophodno da digitalizuju svoje poslovne procese u proizvodnji, uslugama, jednostavno u svim da čime se bave, a također i sama Privredna komora Srbije digitalizuje svoje usluge koje pružamo preduzetnicima i na taj način, da kažem, ih uvlačimo da i oni digitalizuju u narednom periodu što veći broj svojih usluga, jer samo na taj način oni mogu biti konkurenti i mogu biti održivi na duži rok.
A da li domaća privreda, ova konvencionalna takozvana velika, prati svetske trendove u pružanju podrške zapošljavanju mladih?
Naravno, apsolutno, to možete da vidite kroz sve, znači, statističke podatke koji su sada dostupni.
Mm-hmm. Još jedna, slobodno možemo da kažemo, osjetljiva grupa je žensko preduzetništvo, vi ste ga već pomenuli, u Srbiji je trenutno 31% firmi u vlasništvu, odnosno osnovale su ih žene, a zbog brojnih obaveza i društvenih uloga mnogi žene odustaju od svojih ideja i ne uspuštaju se samostalno u preduzetničke vode. Da li se taj jaz između ženskog i muškog poslovanja, ako se to uopšte može tako nazvati, smanjuje?
smanjili se apsolutno. Moram da istaknem da smo u nekom ranijem periodu imali, da kažem, situaciju da su žene započinjale sopstveni posao više iz nužde. Danas je sasvim drugačija situacija. Ima povremeno, naravno, i takve slučajeva, ali zaista se slika jako mnogo promijenila. Danas su to žene koje su vrlo samosvesne, koje znaju šta žele, koje dolaze sa konkretnom biznis idejom i koje Privredna komora Srbije, da kažemo, pomaže da razviju tu svoju poslovnu ideju kroz biznis plan i zatim da je realizuju konkretno. Mi smo upravo iz tih razloga u cilju jačanja podrške ženskom preduzetništvu formirali pre nekoliko godina sekciju za žensko preduzetništvo Privredne komore Srbije i mi upravo u cilju dalje grasa tih ženskih biznisa pružamo čitav niz besplatnih usluga našim preduzetnicama, kao na primjer pomažemo im da organizujemo za njih B2B sastanke, zatim pomažemo im da izađu na strana tržišta, da izađu na sajmove, dajemo im informacije o C-znaku koji predstavlja usaglašenost sa evropskim direktivama i tako dalje. Čitav, znači, jedan, da kažemo, paket besplatnih usluga koje predstavljaju snažnu podršku pre svega njihovom poslovanju.
A šta se izdvojilo sad sa tim iskustvom koje imate kao najčešće prepreke na kojima nailaze ženske preduzetnice?
Najčešće prepreke su i dalje početi kapital ili kapital koji je neophodan kasnije za unapređenje poslovanja, ali eto upravo iz tih razloga prošle godine po prvi put je u okviru Fonda za razvoj plasiran i taj, da kažemo, kredit sa bespovratnim sredstvima koji je namenjen ženskom preduzetništvu. Tu su takođe bili su krediti za žene do 35 godina starosti, odnosno, pardon, koje su imali firme do 5 godina starosti i također su imali jako dobre uslove, 35% bespovratnih sredstava, godinu dana grace period, jako povoljne kamatne stope i tako dalje.
I još jedna važna tema koju želim da otvorim u razgovoru sa vama. Početkom februara usvojen je zakon o socijalnom preduzetništvu. Time je omogućeno da oko 500 socijalnih preduzeća dobiju podršku bez obzira da li su registrovani kao preduzetnici, privredno društvo, fondacija, udruženje građana, zadruga, kao i da se osnivaju nova. I vaš sektor se uključuje u tu priču. Kakva bi bila definicija socijalnog preduzetništva i na koji način pomažete njegovom bržem razvoju?
Da, evo, kao što ste pomenuli, zakon o socijalnom preduzetništvu usvojen je početkom februara i što se tiče Evropske unije, zakon o socijalnom preduzetništvu predstavlja kod njih jedan od najnaprednijih zakonskih okvira, tako da Srbija definitivno prati te evropske trendove. Iz tih razloga mi smo formirali sekciju za socijalno preduzetništvo u okviru sektora preduzetništva Privredne komore Srbije. Naš cilj je da se ovaj broj od 500 socijalnih preduzeća u narednom periodu poveća, a ono na čemu ćemo raditi neke od glavnih aktivnosti u okviru sekcije za socijalno preduzetništvo su pre svega održivost socijalnih preduzeća, njihova inovativnost i njihova tržišna orijentisanost.
Pomoć pružate kroz, pretpostavljam, neku obuku, imali tu finansijske pomoći?
Finansijsku pomoć ne pružamo kao Privredna komora Srbije, ali sve ostale vrste pomoći apsolutno da.
Inače, država ovu deceniju proglasila decenijom preduzetništva. Ono što je za svako ko samostalno vodi i posao važno jesu zakonska regulativa i propisi. Šta bi u toj oblasti trebalo menjati? Da li se prilikom pisanja zakona uvažavaju i preporuke vaše komore?
Apsolutno, Privredna komora Srbije je partner Vlade Republike Srbije, ima obavezu izveštavanja, kvartalnog izveštavanja o svim propisima i zakonima koji se tiču privrede, tako da apsolutno mišljenje privrednika i preduzetnika je apsolutno, da kažemo, uvaženo.
Hvala najlepše što ste govorili za magazin na prvom. Moj sagovornik bila je Branislava Simanić iz Privredne komore Srbije.
Dolazim biti će, aj šta bih rekao. Kao da te nikad nisam znao, sve bi stalo u minuta dva. Aj za nas je hrpa kilometara. Da kažem ti, ja moram dalje, ne brini. U meni žive dani svi, uvek ću reći hvala.
Ovo je magazin na prvom. Veliku buru u javnosti izazvala je najava da bi obuka za vozače za B kategoriju mogla da poskupi do 140.000 dinara. U međuvremenu iz Asocijacije autoškola Srbije stižu uveravanja da nema razloga za strah i da se radi o korekciji, minimalnoj korekciji cene i da je pritom sve to na dugom štapu. Međutim, Mladen Rašeta iz Privredne komore autoškola Srbije, koji je među prvima najavio ovo značajno poskupljenje obuke za vozače, ponavljao je da poskupljenje mora da bude značajno iz brojnih razloga i zato smo pozvali Mladena Rašetu da na našem programu objasni prvo da li postoji saglasnost između različitih udruženja autoškola oko toga koliku cenu traže i drugo zašto bi to moralo da košta baš 140.000 dinara otprilike. Rašeta je naš sagovornik. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dakle, čuli ste šta tražimo od vas objašnjenje. Prvo, da li ovo što dolazi za asocijacije autoškola Srbije dovodi u pitanje vaš stav da obuka ipak mora da bude ovoliko skupa?
Pa, ako sam dobro shvatio izjave kolega iz asocijacije, oni su izračunali da ta cena bi trebala da bude oko 120 i nešto hiljada dinara, negdje sam pročitao u nekim novinama. Tako da nismo mi daleko jedni od drugih. Zavisi samo ko je koristio kakve parametre za obračun cene.
A to je opet jako veliko poskupljenje u odnosu da, na to da trenutno je minimalna cena nepunih 61.000. To je, baš i procentualno i u bukvalnom
iznosu. Minimalna cena propisana jeste oko 60.000 dinara,
A kolika je realna kad se dođe u autoškolu?
Pa u proseku vam je negde između 80 i 90 hiljada.
I dalje sa 90 na 140 hiljada veliko poskupljenje. Vi kažete da je matematika jasna i precizna. Na što mislite?
Kad smo računali cenu obuke, to jest minimalnu cenu obuke, mi smo nekih 30-ak parametara ubacili u jedan kalkulator koji smo napravili i na osnovu toga se došlo do te cene. Isti parametri su korišteni pre 10 godina. Znači, samo što mi nismo ispratili poskupljenje tih parametara na prethodnih 10 godina.
Znači, nije bilo korekcije cena 10 godina.
Nismo korigovali cenu, tako je.
I da li ste vi vaš zahtev, predlog, molbu ili kako god da se to zove, uputili na nadležne adrese? Imate li neki odgovor?
Sad, trenutno, smo u procesu računanja i slanja konačnom ministarstvu konačnog zahteva za minimalnu cenu. Prethodnih 5-6 godina u nekoliko navrata smo slali, ali nismo imali odgovor po tom pitanju.
Da li imate razloga da verujete da bi ove godine dobili neki odgovor?
Imamo.
U kom smislu?
Jednostavni razlog što smo svi primetili da kvalitet obuke opada, a to ne ide na ruku ni kandidatima, ni autoškolama, ni ministarstvo unutrašnjih poslova, ni ostalim činiocima za bezbednost saobraćaja u Srbiji.
Kad kažete pada kvalitet obuke, na što konkretno mislite, molim vas?
Konkretno mislim da za malu cenu ne može da se pruži ono što može se pruži kad se adekvatno plate i zaposleni, i adekvatno plate i vozila, i rad u autoškoli.
Da li to znači da mi već imamo problem sa kvalitetom obuke u autoškoli?
Imamo problem, jedan od glavnih problema je što mi nemamo kadra više za obuku. Nama kvalitetan kadar odlazi da radi druge poslove jer su mnogo bolje plaćeni nego obuka u autoškoli. Drugi problem je što autoškole moraju da uštede na nečemu da bi ispoštovali tu neku cenu koja je sad daleko ispod normalne cene.
Pa na čemu štedite?
Pa moramo da uštedimo i na kandidatu, i na zaposlenom, i na vozilima, i na gorivu. Na razne načine moramo da uštedimo. Što samim tim nije dobro, jer ako mi štedimo na nečemu, mi ne pružamo kvalitet koji bi trebali da pružimo.
Da li to znači da iz autoškola izlaze neadekvatno obučeni vozači?
To znači da ako se ovako nastavi, sigurno će doći do toga.
Aha. Što znači da do sada ste držali ipak neophodan nivo obuke? Ovo je pitanje višestruko značajno, pre svega bezbednostno.
Vrlo, vrlo značajno pitanje. Mi smo se trudili da ispratimo na koliko obuke utiče čak i vreme čekanja na ispite, koje zadnjih par godina, ako svi dobro pratimo, vesti je poprilično veliko po gradovima u Srbiji.
Zbog velikog broja polaznika ili?
Zbog nedostatka ispitivača.
I da li imate nekakvu najavu, možete li nam reći do kada će se više znati da li i koliko poskupljuje obuka u autoškolama? Imate li bilo kakve parametre?
Nemam nikakve naznake kad će to da se donosi odluka o tome i kad će vlada da odluče na taj zahtev. Jer eto, sad smo u tom nekom postizbornom procesu, pa dok to prođe, vidjet ćemo kako će da bude.
A šta će biti do tada sa ovom cenom? Kakvu ćete obuku davati kandidatima? Tu su pre svega mladi ljudi.
Autoškole se sada snalaze, pa vidjeli se sami u većini gradova polako poskupljuje obuka. Jer sami smo mi shvatili da ne možemo više to da izdržimo. Da to postaje poprilično loše stanje. I zato je u mnogim gradovima poskupila obuka preko 90, nekima čak do 100.000 dinara je obuka sada.
Te odluke donose autoškole same, to znači da nije odluka udruženja, niti države, niti bilo...
Ne... Same donose odluke.
Jer to u skladu sa zakonom?
Imali, tako, naravno da u skladu.
Dobro, pošto država propisuje minimalnu cenu.
Država bi trebala propiše i minimalnu i maksimalnu cenu. Maksimalna nikad nije propisana, minimalna jeste jednom 2012.
I nije korigovana za sve to vreme, da. Dobro, ništa, zaćemo vas ponovo, pratimo ovo sa nadom da ovo što govorite da kvalitet rada vaših škola ne ostavlja posljedice na kvalitet obuke i ono što polaznici nauče.
I mi se nadamo da ćemo da uspemo da održimo kvalitet i nadamo se da ćemo i da podignemo taj kvalitet, jer ipak je to svima u cilju.
Kako, ovo je jedno ozbiljno, pre svega bezbednostno pitanje, mada je to za vas naravno posao kojim se bavite, zato ćemo nastaviti pratiti ovu temu. Razgovarala sam sa Mladenom Rašetom iz Privredne komore Autoškola Srbije.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni, Dio li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunavkasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? Now you know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you.
Danas časova 37 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi još jedna međunarodno aktuelna tema, naime izbor od trka za budućeg predsednika Francuske ulazi u završnicu. Ovo je druga nedelja kampanje između dva predsednička kruga predsedničkih izbora i kao što je naravno ova trka važna za građane Francuske, sa velikom pažnjom se posmatra i iz međunarodne zajednice, s obzirom da Marine Le Pen ovoga puta čini se vodi gotovo ravnopravnu bitku s aktuelnim predsednikom Macronom, a s obzirom na njenu istoriju partije koju vodi i pokreta i ideja za koje se zalaže, izaziva dosta pozornosti, rekla sam, i svetske zajednice. Čini se da je to možda jedan od razloga što ona krajem prošle nedelje održala posebnu konferenciju za novinare na kojoj je definisala kako ona vidi spoljnu politiku Francuske ukoliko mandat u Jelisejskoj palati pripadne njoj. Više o tome ćemo naravno sa našom Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Jelo.
Ne krije Marine Le Pen da bi njen dolazak na mesto predsjednika ipak predstavljao prekid sa dosadašnjom višedecenijskom spoljnom politikom zemlje i ona najpre ističe da bi u tom slučaju Francuska napustila zajedničku komandu NATO pakta, mada ostaje članica NATO i ne dovodi u pitanje onaj čuveni član 5 o bezuslovnoj solidarnosti u slučaju da jedna članica bude napadnuta. Povratak jednoj degolističkoj politici, čini se.
Da, bar na rečima. Samo kao što znamo, reči nisu dovoljne. To smo vidjeli i u toku ovih 5 godina predsjedničkog mandata Emanuela Macrona, da reči nisu dovoljne. Međutim, tako da kažem, u političkoj kulturi ili ne kulturi, prosto se uspostavila jedna atmosfera show biznisa. Znači imate spektakl, znate da je glumac onaj glumac, da nije pravi, ali ipak on vam izazove i suze na oči i tako dalje, dok gledate spektakl, posle kad završi spektakl, svako živi svoj život autentičnog pojedinca. Tako da, dosta cinično ovo zvuči, ali ovo je ovako, ovako kako je. Za ovih posljednjih 5 godina videli smo šta se od onog najavljenog, prilično demagoškog, zapravo neoliberalnog, izrazito neoliberalnog programa Emanuela Macrona ostvarilo. Nije se ostvarilo mnogo toga što je rekao, ostvarilo se mnogo toga što nije rekao i sada je to nešto što on vuče kao jedan težak i negativni prtljag u ovoj predsjedničkoj kampanji koja je bila vrlo mlaka. Nećemo sada ulaziti u razloge i zbog rata u Ukrajini i zbog drugih razloga, zbog njegove strategije i taktike da je faktički vodio jednu indirektnu predsjedničku kampanju vršeći svoju predsjedničku funkciju. I rekla si da u nekoliko su ravnopravni, može se reći čak i da nisu ravnopravni, jer Marina Le Pen nema taj kredit. Ona ima taj prtljak da je ćerka Le Pena, jedne partije koja je osnovana 70. neke godine i koji su osnovali pripadnici uglavnom divizije Charlemagne, koja je jedna kolaboracionistička, dakle, bila divizija, i ona vuče taj prtljag. Ali on vuče jedan mnogo teži prtljag u ovom trenutku, jer stvari su se veoma razvodnile, a to je njegov bilans, vrlo loš bilans njegovog petogodišnjeg mandata.
Da sad da se koncentrišemo samo na spoljnu politiku Francuske, šta u tom smislu Macron posle 5 godina mandata zapravo nudi, predstavlja, šta je, kakav se pokazao kao igrač na međunarodnoj sceni?
Pa na međunarodnoj sceni Macron se pokazao kao igrač kome najvažnije da prodaje oružje. Dakle, on je od prethodne administracije predsjednika Hollanda nasledio ministra Jean-Yves Le Drian, koji je bio ministar odbrane. Veoma se dobro pokazao u prodaji oružja. Recimo, 2015. i 2016. odlične rezultate. 16,9 rekordnih milijardi u ono vreme. I Le Drian postaje njegov šef diplomatije, koga skoro da ne viđamo. Sad je reč o diplomatiji, uglavnom se tu pokazuje predsjednik, on se pojavljuje, on i dela i tako dalje. Ali sve je to, kada malo sravniš stvari i pogledaš ne one rečene stvari, nego stvari kako zaista teku i kako se podudaraju događaju, vidimo da je to uglavnom u funkciji izvoza oružja i trgovine oružjem. I neverovatno, evo imam jednu tablicu pred sobom, za 2021. godinu imamo 28 milijardi. To je rekord svih rekorda. Tablica je od 2008. do 2021. Dakle, 28 milijardi u odnosu na onih rekordnih 2015. 16,9. Jean-Yves Le Drian čvrsto drži svoje mesto ministra spoljnih poslova. Kažem, ne slučajno, jer mi vidimo da odnosi koje gradi Macronova diplomacija zapravo su odnosi u funkciji prodaje oružja, prodaje aviona Rafal i u funkciji toga se gleda ko je prijatelj, ko je neprijatelj. Sad,
kad tako kažeš, onda nam postaje jasnije koliko je teško palo Francuskoj na odluku Australije svojevremeno da otkaže nabavku beše nekih odmornica, sad sam se zbunila. Ali da malo se osvrnemo na ipak nama manje poznatu Marine Le Pen.
Da, evo da rezimiramo. Da rezimiramo, ona je znači na toj konferenciji za štampu prošle nedelje održala prvo jedan govor, zatim odgovarala na pitanja novinara. Ukratko, ukoliko ona pobedi, doći će prema onome što govori. Ne znamo šta će uraditi.
Dobro.
Ona će sutra, ako postane predsjednica, zavisiti od ove prodaje oružja. Sigurno neće gledati da smanji bilans i milijarde tako potrebne prezaduženoj Francuskoj. Rekordno zaduženoj sa rekordnim budžetskim deficitom koji je otprilike kao onaj koji je imala Grčka 2015. godine. E sada, znači, kao što si rekla, izlazi iz združene komande NATO-a. NATO pakta, ali ostaje članica NATO pakta, Francuska je i osnivač NATO pakta, jedan od osnivača, i pritom ne dovodi u pitanje član 5 o bezuslovnoj solidarnosti članica NATO u slučaju da je jedna od njih napadnuta. Ona dalje kaže, može se često čuti da ja, ako dođem, budem izabrana, da će to poremetiti ravnotežu NATO u slučaju mog izbora, ne i ne, jer ovo je bila politika od 1966. do 2009. do Sarkozija, prazna stolica u združenoj komandi Francuska, to je bila politika Francuske koju je otpočeo De Gaulle kad je 1966. izašao. Ona se na toj liniji, to dosta cinično zvuči s obzirom na njeno političko poreklo, znate, s obzirom na to ko je osnovao partiju, čiji je ona htela, ne htela, naslednik zvuči dosta cinično, jer De Gaulle je bio taj, naravno, koji je svoje vremeno, posle drugog svjetskog rata, rekao Amerikancima, slušajte, sedište NATO izmešta se iz Francuske, iz Versaja. I oni su ga izmestili u Belgiju. Ali tada su Amerikanci vrlo cinično, posle taj istinita anegdota, rekli, dobro, mi odlazimo, znači trupe odlaze sa teritorije Francuske, da li da ponesemo i sanduke sa našim poginulim vojnicima, koji su poginuli za Francusku. Vi znate da se Francuska u drugom svjetskom ratu nije proslavila.
Nije sad, tako. Dalje. Dobro, ajmo dalje.
E šta je dalje rekla? Da. Rekla je da će nakon završetka rata između Rusije i Ukrajine i nakon sklapanja mirovnog ugovora, ona se, ako bude predsjednica, zalagati za strateško približavanje između NATO i Rusije. I zašto? Ona je to obrazovala. Po njoj od najvećeg interesa za Evropsku uniju jeste da ne dođe do uspostavljanja čvrstih veza između Rusije i Kine i uspostavljanja čvršćeg političkog, ekonomskog, kako je rekla, citiram je, vojnog pa i monetarnog saveza između ove dve sile. Dalje, ona je naglasila da nema govora da se ona zalaže za izlazak Francuske iz Evropske unije, već je reč o tome da se bori za uspostavljanje drugačijeg evropskog modela za Evropu suverenih nacija. Znači, ima ona već saveznike potencijalne po tom pitanju, Poljska najmanje i Mađarska.
Da.
Dalje, ona je kritikovala tehnokrate evropskog liberalizma, koji su je po njenom mišljenju zamenili francusku tradicionalnu diplomatiju, jer oni sad umjesto da brane po njoj francuske interese, oni pričaju o jednakosti između žena i muškaraca, između ovih jedna ideologija ljudskih prava, koja ne može, na koju se svela faktički, na evropsku diplomaciju se svela francuska diplomacija. Dalje, ona je rekla, ukoliko bude izabrana, ojačat će bilateralne dijaloge u Evropi, kako sa zemljama članicama Evropske unije, tako i sa Zapadnim Balkanom, koji, kako je rekla, ne želimo da ostavimo, kao što je to danas slučaj, pod uticajem isključivo Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Turske i Nemačke. To je citat. Dalje, rekla je, uopšte moj projekat nije da izađem iz Evropske unije, već da stvorim Evropski savez nacija kako bih spasila Evropu. To su njene reči. I ona je rekla da je njen projekat pomirenje francuskog naroda sa evropskom organizacijom koja će poštovati suverene i slobodne nacije. Vidite taj, vidiš taj light motiv suverena nacija.
Da, uopšte resuverenizacija je definitivno light motiv njene politike i politike koju ona nasledila, ali mislim da je najznačajnije da osvetlimo moment da ona vrlo jasno ističe kolike su strateške razlike između Francuske i Nemačke. Ona kaže da je francusko-nemački motor Evropske unije fikcija i da bez obzira što poštuje i nema nikakvih loših niti namera, niti emocija prema nemačkom narodu, ona smatra da su razlike strateške i nepomirljive, zbog čega će ona obustaviti u celini saradnju sa Berlinom u oblasti odbrane. E sad, ovo je, čini se, možda za samu Evropsku uniju, izazovan moment.
Marina Le Pen, ona to može sebi da dozvoli, pošto nije imala prethodni mandat i pošto je ona jedan tipičan populista, da kaže ono što svi znaju da jeste, ali niko neće da kaže, da prećuti, kao u svakoj porodici. Ima stvari koje se drže ispod stola. E tako i to. Dakle, ona je rekla da neće dozvoliti da Nemačka uništi francusku nuklearnu industriju. I ona je rekla, Nemačka ima različite interese od nas. Koji su to različite? Pa to su pre svega energetski interesi, i ona je to objasnila, jer je Nemačka koncentrisana na gaz. Videli smo, Nemačka je zamišljala da je suverena zemlja i dakle napravila je taj gasovod Severni tok 2, koji je omogućava da direktno pregovara, organizuje svoje ekonomske i političke konačne odnose sa Rusijom. Amerika to naravno nikad ne bi dopustila, kao što je uvek i ponavljala, i došlo je do prekida, Severni tok 2 nije pušten. Dakle, ta kancelarka Merkel se potpuno u svojoj strategiji koncentrisala na gas. Međutim, to se sad pokazalo kao jedna loša strategija i vidimo sada tu krizu u kontekstu ovog rusko-ukrajinskog rata.
Što sa Francuskom strategija... nije slučaj, treba istaći da Francuska nije u to, nije u takvom problemu kakvom je Nemačka trenutno.
Ne, nije, ona je drugom. Francuska je, znači od 60. godine, od 70. godine, pardon, ona je orijentisana na nuklearnu energiju pre svega. Međutim, ta priča da je sad ne širimo nije toliko savršena kao sad je Francuska potpuno suverena. E, trenutno Francuska uvozi električnu energiju od Nemačke koja je, ima programirano gašenje još ove godine, potpuno gašenje. Mislim, centrale ne rade već od 2002. godine, to je strategija Nemačke, dakle potpuno zatvaranje nuklearnih centrala. Dakle, dobro, tu su različite te energetske strategije, međutim postoji i nešto što je mnogo važnije, nešto što je suština. To je da Francuska vidi Nemačku kao jednu silu koja sprovodi hegemoniju u Evropi. I to Macron, evo nam razlike ako hoćemo malo poređenja, nikada ne bi rekao, ali se on ponašao kao čovjek koji to vidi i to rešava na jedan drugačiji način. On se zalaže za motor, ovaj francusko-nemački, taj brak i to sve, i tu saradnju i tako dalje. Međutim, ako se sećaš, kada su oni blokirali početak pregovora o stabilizaciji i pridruživanju Makedonije sa Evropskom unijom, to je bilo upravo to. Mi možemo da blokiramo da bi se pokazalo Nemačkoj da ne može, da ima svoju interesnu zonu, kao jednu interesnu zonu, tako jaku na istoku i na Balkanu, i da ništa Francusko ne daje za uzvrat. Francuska ništa nije dobila za uzvrat. Francuska je skoro odsutna u tom delu Evrope.
U velikoj meri mogla bi sama sebi da zahvali za tu odsutnost, zahvaljujući prethodnim administracijama koje su gotovo i zaboravile jugoistok Evrope. Nemamo još mnogo vremena za razgovor sa njenom emisijom Srpske na Srpskom.
Ako dozvoliš, samo ovdje jednu reč. Postavila si mi vrlo konkretno pitanje ovo oko, ona je rekla, s obzirom na razlike koje su strateške i nepomirljive, mi ćemo obustaviti u celini svaku saradnju sa Berlinom u oblasti odbrane. Pa zašto? Zato što su govorili više o toj evropskoj odbrani, ja sam izveštavala na kraju više čovjek i ne vidi smisao. I što se postavilo sada, kad je došlo do ovog trenutka istine, kad su Amerikanci došli, ne možete da otvorite Severni tok 2 sa Rusijom, ne dolazi ovdje, jer to je nešto na čim mi nemamo kontrolu. I izbio je rat Ukrajina-Rusija. I šta se onda dogodilo? Pa dogodilo se to da je Nemačka odjednom prvi put posle Drugog svjetskog rata počela da se naoružava. I šta je uradila? Umjesto da kupi francuske borbene avione, ona je kupila američke borbene avione. I time je sve rečeno. I dakle,
upravo, ovo je fantastično za kraj ovog razgovora. Još ćemo mi naravno voditi račun o tome što se dešava, eventualna promjena vlasti, u svakom slučaju izbor francuskog predsjednika je važan ne samo za tu zemlju, za Evropu svakako, ali hvala ti za ovo, Nataša, upravo ta činjenica, dakle kupili su američke, ne francuske avione, mnogo, mnogo govori i o stvarnim odnosima Pariza i Berlina i o reperkusijama po međunarodnu zajednicu. Toliko za sada. Bila je to naša Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske. Sledi Srpski na Srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i onda smo ponovo sa vama u trećem satu magazina na Prvom.
srpski na srpskom.
Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u goste. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvijek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Mada je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla, samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim, suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti, molim te, ako možeš, dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
Srpski na srpskom.
Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk mrki, prost prostiji, sit siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak tanji, dubok dublji, uzak uži. Od prideva strog komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.
E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne redi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radi. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti.
vesti. Nastavljene su borbe u Ukrajini. Višestruke eksplozije čule su se u regionu Lavova i Dnjepropetrovska, kao i u Kijevu. Ruska vojska je pojačala napade na istoku u pravcu Donjecka, granatiran je Harkov. Ruske snage ušle su u Kreminu, grad u istočnoj oblasti Luganska i u toku su ulične borbe. Ni danas nema otvorenih humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo apeluje na vojnu pomoć.
Ruske trupe se spremaju za ofanzivu na istoku Ukrajine u bliskoj budućnosti. Žele da unište Donbas, Mariupolj, počiste se lica zemlje gradove Donjeckoj i Luganskoj regiji. Zahvalni smo onima koji nam šalju oružje, a onima koji posjeduju oružje i municiju, ali ne šalju pomoć, poručujem da sudbina bitke u Ukrajini zavisi od njih, sudbina ljudi koji mogu biti spaseni.
Traje bitka i u opkoljenom Mariupolju. Jedinice koje i dalje pružaju otpor u tom gradu odbile su poziv ruskih snaga da se predaju. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov je naveo kako je nacionalističkim jedinicama naređeno da pucaju vojnike koji žele da polože oružje.
Režim u Kijevu je zabranio pregovore o predaji u Mariupolju i naredio ekstremistima Azova da pucaju na sve oni koji pokušaju da se predaju. U nekadašnjem metalurškom kombinatu Azovstalj zajedno sa ukrajinskim snagama blokirano je oko 400 stranih plaćenika. Među njima je najviše državljana evropskih zemalja, a ima i Kanađana. U slučaju daljeg otpora svi će biti uništeni.
Kijev je umeđu vremenu popunio upitnik koji je prvi korak za proces odlučivanja o prijemu Ukrajine u Evropsku uniju. O dešavanjima u Ukrajini i posledicama po sve ekonomije regiona bit će reči na današnjem sastanku predsjednika Slovenije i Srbije u Vili Zemonu u Vipavi. Kako je saopšteno iz predsjedništva, Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj poseti Sloveniji gde će se sa kolegom Borutom Pahurom konsultovati o svim aktuelnim pitanjima u regionu Evropi. Vučić smatra da će se posledice rata u Ukrajini osjećati više godina.
Ne vjerujem da će proći ni za 3, ni za 4 godine. I da to ljudima jasno i nedvosmisleno kažem. Govorim o posledicama. Ne govorim samo o vojnom sukobu, već o ekonomskim posledicama. Pri svemu tome, nas očekuje razgovor sa ruskom stranom oko cena gasa. Kakav god ugovor da potpišemo, verujem da će biti bolji nego što plaćaju sve evropske zemlje i mnogo bolji. Ali, da vam kažem, to neće biti svakako besplatno ili kao što je bilo do sada. Sve ovo što se zbiva uticaće i na cenu i količine gasa. Cena nafte razara nas. Razara nas jer ona doprinosi inflaciji, povećanju cene, koštanja, proizvodnje, svega. Ceo svet se menja. Ljudi moraju da razumiju da mi ne živimo van sveta.
Od jutros novo poskupljenje nafte na svetskim berzama, cena Brenta je porasla na 112 dolara za barel, a američka nafta se trguje na nivou od 107,2 dolara po barelu. Muškarcu iz Beograda, koji je predsjedniku Vučiću pretio smrću na društvenoj mreži Instagram, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana. On je priznao krivično delo, braneći se da nije koristio propisanu terapiju. Tereti se za krivično delo, ugrožavanje sigurnosti predsjednika Republike. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica uhapšena je kasno sinoć na aerodromu u Golubovcima. Sumnja se da se njen sin Miloš Medenica, prema podacima Evropola, bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom drogom, a da je ona bila upoznata sa tim. Medenica je bila na čelu Vrhovnog suda punih 17 godina, do ostavke koju je podnela krajem 2020. U Srbiji je sve manje testiranih, kao i novih slučajeva virusa korona. Nakon gotovo 15 meseci, punkt za vakcinaciju na Beogradskom sajmu biće zatvoren. Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta Milanko Šekler veruje da će leto proći bez većih zaražavanja kao i prethodnih godina, jer će ljudi najviše vremena provoditi napolju. Kaže da je važno obrazovati ljude o tome kada bi trebalo da nose maske. Prema njegovom saznanju, u Srbiji i dalje prisutan omikron soj virusa korona, kao i da ima ljudi koji se po nekoliko puta zaražavaju.
To su uglavnom nevakcinisane osobe koje se ubrzano zaražavaju, da tako kažem, u par meseci po nekoliko puta. Ima i slučajeva vakcinisani koji se zaražavaju više puta, ali u tim slučajevima je drugo zaražavanje uvek mnogo blaže i gotovo neprimetno u odnosu na ono prvo. Ako vi obrazujete ljude, ako ih edukujete, ako oni razumiju suštinu kako i zašto maska treba da ga zaštiti, onda će on sam, bez da mu neko tamo bude tutor i da ga tera da nosi, on će sam znati gde da stavi masku, a gde nema potrebe ne preti opasnost.
Prvi put od kada je krajem marta u Šangaju uvedena blokada zbog širenja koronavirusa, kineske vlasti su prijavile smrt 3 osobe obolele od COVID-19. Letom do Hurgade Air Srbija otvorila je danas letnju čarter sezonu. Srpska nacionalna aviokompanija u maju će pokrenuti prve čarter letove ka Turskoj, a od juna i ka drugim destinacijama. U Beogradu je pre otprilike sat vremena počeo ATP turnir Srbija Open. Na teren će danas od srpskih takmičara izaći samo Miomir Kecmanović. Igraće protiv Rišara Gaskea ne pre 15 časova. Ostali naši teniseri nastupaće sutra i u sredu. Direktor turnira Đorđe Đoković podsjeća da će za svaku kupljenu ulaznicu za turnir biti posađeno po jedno drvo.
Pozivam sve da kupe preostale karte, da nam podrže u ovom ekološkom momentu, ipak je to jedna sjajna stvar. Cela Srbija će biti pošumljena upravo zbog njih, tako da opet kažem velika zahvalnost svim navijačima. Pozivam vas da dođete, eto, imat ćemo sunčane dane danas, ali zaista smo srećni što ćemo ove godine imati pune tribine. Tako da, eto, samo da se ponadamo stvarno ovih opet sjajnim mečevima, da domaći teniseri doguraju što dalje.
Prenosi svih mečeva sa ATP turnira Srbija Open su na drugom programu naše televizije. U Srbiji prepodne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, ponegde slaba kratkotrajna kiša, na planinama mogući sneg, temperatura od 9 do 12 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 11 stepeni, u Nišu 8, u Kragujevcu i u Beogradu 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 59%, vazdušni pritisak 1000 milibara, severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. 12 časova i 7 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеоролошког завода о водостајима река на дан 18. април 2022. године. Река Дунав. Linz 364 364 cm, Kornojburg 268 268, Bratislava 339 339, Komarno 257 257, Estergom 192 192, Budimpešta 257 257, Dunafeldvar 5 5 cm, Baja 280-280, Mohač 295-295, Bezdan 137-137 cm, Apatin 207-207, Bogojevo 183-183, Vukovar 170-170, Bačka Palanka 202-202, Novi Sad 235-235, Zemun 360-360, Pančevo 376-376, Smederevo 517-517, Veliko Gradište 765-765, Turn Severin 710-710 cm, Prahovo 304-304, Ruščuk 320-320, Đurđevo 247-247, Crna Voda 230-230, Braila 295-295. Reka Drava, Botovo 5050 cm, Terezino polje minus 300 minus 300 cm, Donji Miholjac minus 28 minus 28, Osijek minus 47 minus 47. Reka Tisa, Tisabeč minus 49 minus 49 cm, Vašaroš namen 129 129, Tokaj 525 525, Solnog 466 466, Segedin 401 401, Senta 391 391, Novi Bečej 333 333, Titel 336 336. Reka Sava, Zagreb minus 223 minus 223 cm, Gradiška 145 145, Slavonski Brod 167 167, Slavonski Šamac minus 8 minus 8 cm, Sremska Mitrovica 240 240, Šabac 121 121, Beograd 320 320 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 21 minus 21, Reka Una, Novi Grad 76 76, Reka Sana, Prijedor 93 93, Reka Vrbas, Delibašino selo 81 81 cm, Reka Bosna, Doboj minus 62 minus 62, Reka Lim, Prijepolje 113 113, Reka Drina, Foča bez podataka, Radalj 209 209 i Reka Velika Morava, Varvarin minus 120 minus 120, Bagrdan 62 62 i Ljubičevski most minus 261 minus 261 cm. Evo i prognoze vodostaja za 20. april 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 146, 146 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 222, 222 cm. Temperature. U Bogojevu vode 12,1 stepen, vazduha maksimalna 14,4, minimalna minus 0,1, srednja 7 u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu vode 11,3 stepena, vazduha maksimalna 13,6, minimalna minus 0,8, srednja 6,5 u 7 časova minus 1 stepen. U Zemunu vode 11,7 stepeni, vazduha maksimalna 13,7, minimalna 2,3, srednja 8, u 7 časova 2 stepena. I tendencije. Tisa u opadanju, Drava i Sava u manjem opadanju, Velika Morava i Dunav u stagnaciji, Drina u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 18. april 2022. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 апреля. Река Дунай, Линц 364, Корнебург 268, Братислава 339, Комарно 257. Эстергом 192, Будапешт 257, Дунавфельдвар 5, Бая 280, Мохач 295, Бездан 137, Апатин 207, Богоево 183, Вуковар 170, Бачка Паланка 202, Новый Сад 235, Земун 360, Панчево 376, Смедерево 517, Великоградишко 765, Турн-Северин 710, Прахово 304, Рушчук 320, Джурджево 247, Цырновода 230, Браила 295. Река Драва, Ботово 50, Терезино поле минус 300, Доні Михоляц минус 28, Осік минус 47. Река Тиса, Тисабеч минус 49, Вашарушнамен 129, Токай 525, Солнок 466, Сегет 401, Сента 391, Нови Бечей 333, Титель 336. Река Сава, Загреб минус 223, Градишка 145, Славонский брод 167, Славонский шамац минус 8, Сремска-Митровица 240, Шабац 121, Белград 320. Река Купа, Карловац минус 21, река Уна, Новиград 76, река Сана-Приедор 93, река Варбас, Дельбашино село 81, река Босна, Добой минус 62, река Лим, Приеполе 113, река Дрина, Рады 209, река Марава, Варварин минус 120, Багардан 62, Любичевский мост минус 261 сантиметр. Прогноз уровня воды на 20 апреля. У Бездана 146, у Сремска-Митровицы 222 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 12,1. Температура воздуха максимальная 14,4, минимальная минус 0,1, средняя 7, в 7 часов 0 градусов. В Нови Саде температура воды 11,3, температура воздуха максимальная 13,6, минимальная минус 0,8, средняя 6,5, в 7 часов минус 1 градус. В Земуне температура воды 11,7, температура воздуха максимальная 13,7, минимальная 2,3, средняя 8, в 7 часов 2 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Марава уровень воды устойчив. Драва и Сава уровень воды слегка понижается. Тиса уровень воды понижается. Дрина уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 апреля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:23 počinje treći sat današnjeg magazina na prvom i tema koju smo najavili na samom početku emisije, to je još jedan veliki uspeh naših studenata, ovoga puta budućih pravnika. Naime, tim studenata Pravnog fakulteta u Beogradu osvojio je na 29. takmičenju Bilem CV Smut iz Međunarodne trgovinske arbitraže drugo mesto za najbolju tužbu u konkurenciji čak 365 fakulteta iz celog sveta. 11 studenata sa osnovnih i master studija predvodila je dr. Milena Đorđević, profesorka arbitražnog i međunarodnog trgovinskog prava, a o ovom velikom uspehu koji je presega njihov lični, ali svakako i uspeh fakulteta i cele naše univerzitetske zajednice, sad ću razgovarati upravo sa profesorkom Milenom Đorđević. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograda.
Dobar dan.
Tu su i Luka Milošević i Zoran Kobal, dvojica od 11 studenata koji su bili učesnici ove zaista uspešne ekspedicije na Beč, ako mogu tako da kažem. Moram vas, profesorka, prvo da pitam, vi već godinama vodite studente na razna međunarodna takmičenja, ali ste mi u pripremi za ovaj razgovor rekli da je ovo takmičenje u Beču posebno važno, ima, da prosto ima visok rejting i da se jako tretira kao vrlo značajno za mlade pravnike.
Jeste, dobro ste to konstatovali. Stručnoj javnosti i široj publici u Republici Srbiji je Pravni fakultet prepoznatljiv najviše po takmičenju u besedništvu, koje se svake godine održava na Dan Svetog Save. I iz nekog razloga, kada spomenjemo studentska takmičenja pravnika, svi nekako prvo pomisle na to takmičenje. Iako to takmičenje je jako važno i značajno i zaista pokazuje kvalitete naših kolega studenata prava u usmenom izlaganju neke argumentacije napred pripremljene, pored toga naš fakultet učestvuje na zaista velikom broju stručnih takmičenja, gde se od studenata očekuje da na osnovu zadatog zadatka, kakav ih i u praksi sutradan kao advokate može očekivati, pripreme pisane podneske, kako za tužioca, tako i za tuženog, a zatim tu argumentaciju, stručnu argumentaciju, izlaže pred tročlanim sudijskim većem ili većem od tri arbitra, kojih tokom njihovog izlaganja ocenjuje ne samo na osnovu kvaliteta, dakle, tih besedničkih veština koje oni pokažu, već i na osnovu kvaliteta argumentacije. U svakom trenutku, u 15 minuta koliko jedan student ima na raspolaganju, arbitri mogu studente da postavljaju 10 do 20 pitanja koje se tiču što činjenica, što prava za koje se oni spremaju 6 meseci pod mojom skromnom dirigentskom palicom.
I to da dodamo i taj detalj, to je sa vremena engleskom jeziku, tako pošto ovo međunarodno
takmičenje. Takmičenje o kome danas govorimo jeste na engleskom jeziku, ali moram da kažem da naš fakultet učestvuje na više drugih takmičenja, neka su na srpskom jeziku, dakle imamo jako lepu reputaciju u osvajanju nagrada što na nacionalnim takmičenjima, na srpskom, evo u decembru smo osvojili nagradu na takmičenju o sudi diskriminaciju, što na regionalnim, što na međunarodnim. I međunarodno takmičenje jesu kruna našeg rada i oblasti teme koje se tamo izučavaju jesu one koje tek studenti završne godine ili master studija mogu u pravom smislu da razumeju i obrade.
Da. Ja moram da pitam sada naše mlade goste, Luku i Zorana, kakav je osjećaj učestvovati na tako prestižnom takmičenju, ali i u tom broju vaših kolega, jel osjećate, a pritom profesorka je prisutna, jel to pritisak, zadovoljstvo, jel budi adrenalin? Možemo da počnemo od tebe, Luka, ako se ne veram, da.
Jeste, pa svako učestvovanje na ovom takmičenju predstavlja jedan vid, kako da kažem, počasti za nas sa fakulteta, zato što mi prolazimo posebnu selekciju gde obavljamo razgovore sa profesorkom, pišemo podneske na engleskom jeziku i gde određeni deo studenata, nakon što ispuni sve kriterijume, prolazi i ulazi u tim. Tako da to je jedna čast, mislim, meni je prvenstveno, a verujem i ostalim kolegama, velika čast biti u ovom timu, a pogotovo sada nakon ovakvog uspeha.
Da, čuo, tako ste mi rekli da je na ovom takmičenju vi prvo niste bili baš najuspešniji, odnosno i niste ispunili zadati cilj da uđete u, da kažem, laički najuži krug, a onda ste u drugom delu takmičenja zablistali, vi ste drugi u svetu. Je li vas taj, da kažemo, neuspeh motivisao, sputao, kakav je osjećaj bio?
Pa, znate kako, mi smo prvo smo pisali te, znači te podneske smo pisali, onda smo se nakon tih pismenih runde smo se spremali za te usmene runde. Ja moram da napomenem da i u usmenim rundama su naši govornici bili fenomenalni, dakle, apsolutno su, verovatno su zaslužili da se nađu tih 64 ekipa, pukom nesrećena, da ga kažem, nisu se našli, ali kada je, kako zove, bila ta ceremonija i dodala nagrada, kada su rekli da smo mi drugo mesto, to je zaista bilo, mislim, u konkurenciji od 365 ekipa, zaista neverovatno da jedan univerzitet iz Srbije bude drugi u celom svetu.
I sad ćemo da kažemo ko je na prvom, a ko je na trećem mestu. Mislim da će imena univerziteta mnogo govoriti o jačini konkurencije i značaju činjenice da su beogradski studenti baš na drugom mestu, ako se slažete.
Apsolutno, nikakav problem, ali u tih 365 fakulteta, rećemo i prvo i treće mesto, se nalaze i svi oni fakulteti za koje opet svako bio ili ne bio pravnik je čuo. Dakle, i Harvard, i Cambridge, i LSE, i Heidelberg, dakle svi. Ja mislim da ne postoji pravni fakultet na svetu koji drži do sebe i nalazi se u nekih 100 najboljih na svetskoj listi koji ne učestvuje na ovom takmičenju. Tako da imamo i to u vidu, na prvom i trećem mestu nisu ni Harvard, ni LSE, ni Cambridge. Prvo mesto svoj univerzitet u Heidelbergu, drugi univerzitet u Beogradu, treće mesto je univerzitet u Bernu.
Da, rekli ste mi također da ta takozvana nemačka škola pravnih studija zapravo u velikoj meri se razlikuje možda od američkih i britanskih škola koje su, čini mi se, najpoznatije, a to je u tome gajenju pisanja i to vrlo argumentovanih pravnih podnesaka. Ja ću se krajnje nestručno izjašnjavati, nisam pravnica, ali mislim da se razumeli.
Nikakav problem, vrlo ste se precizno i pravnički izražavali do sada.
Ovo sam.
Nemci zaista imaju, mislim, tako i u nauci, a i u pravnim studijama, neku, da kažemo, svoju školu koja se tiče obuke i studenata i budućih pravnika, da kvalitetno pišu pisane podneske. Ali nije to sad neka velika razlika u odnosu na američki, ali generalno anglosaksonski sistem. Zapravo to je velika razlika u odnosu na naš sistem. Mi još uvek negde, da kažemo, kaskamo za onim što je odavno prisutno i u Americi i u zapadnoj Evropi, a odnedavno, mislim, i u regionu. Ispiti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu pre korone, sad naglašavam to jer smo malo promenili sistem tokom pandemije, su gotovo isključivo bili usmeni. Nekada je postao eliminacioni deo koji je pisani test, ali sam ispit kao ispit je usmeni. U Srbiji i moje kolege, a i javnost, nekako drži da je posao advokata da govori, pa se ta veština lepe reči izuzetno ceni.
Ušlo je čak negde u žargon da govori kao advokat.
I tu smo dosta i pod uticajem američkih, pre svega serija koje gledamo na televiziji. Međutim, i u Americi, a i u Srbiji, broj advokata koji ima priliku da usmenom rečju, da kažemo, zaseni javnost ili da zaseni sud je izuzetno mali. U Americi je to svega 5% od ukupnog broja advokata, a u Srbiji teško da će sudija pasti na usmene reči advokata, sem eventualno u nekim sporovima ili suđenjima pred specijalnim sudom i u nekoj krivičnoj materiji. U parničnoj ili građanskoj materiji i kod nas, u našem pravosudnom sistemu, preovlađuje pisana reč i važno je šta advokat napiše, a na suđenju može da kaže samo da ostaje pri navodima iz tužbe ili odgovora na tužbu i to je njegov zadatak. U tom smislu ovo takmičenje je jako korisno jer našim studentima pruža priliku da na neki drugi način se posvete izučavanju prava i formulisanju pravne argumentacije. I zapravo akcenat je na formulisanju pravne argumentacije jer ispit često predstavlja odraz... Studenti pokazuju kako su naučili, neko će reći nabubali neku materiju, a ovde, dakle, memorisanje informacija iz knjiga nije ni od kakvog značaja ako ne znaju da ih primene na činjenice slučaja, i to ono što na ispitu nemaju, a ovde na ovom takmičenju imaju, i da stave u neki kontekst i podjednako dobro obrazlože argumentaciju i tužioca i tuženog.
Ja, i ovo sve čini za sve koji nisu imali kontakta sa pravnim naukama, a vjerojatno im je mnogo i predrasuda u vezi sa tim, čini se da ste zapravo vi pronašli put da vaše bavljanje pravom bude krajnje pre svega kreativno i naravno da je na mnogo višem nivou od samog pukog nabrajanja. I prosto rekla i profesor kad tu reč nabubao, vrlo često se koristi kao poštapalica. Kako ste se odlučili da vas baš zanima međunarodna trgovinska arbitraža? Jer to nešto što je sada kurentna pravna put kojim pravnik treba da ide?
Pa svakako to je jedna od danas najrazvijenijih grana prava, trgovinsko, međunarodno trgovinsko pravo, i tek je usponu, tako da mi smo želeli jednostavno, pošto je ovo najprestižnije takmičenje, zovu ga još i olimpijada za pravnike, mi smo želeli eto da, pošto je to jedna od mogućnosti na našem fakultetu, da kroz to pravo da pokažemo da možemo da to ostvarimo ovakav uspeh.
I vi ste to uspeli. Kako izgleda ovaj eliminacijni proces na našem fakultetu dok niste ušli u reprezentaciju fakulteta? Je li bilo izazovno?
Pa sastoji se deo od razgovora, intervjua sa profesorkom i takođe od pismenog dela, gde mi pišemo nešto slično kao što ćemo raditi ako smo primljeni u tim, znači pišemo podnesak za prim, isto na engleskom jeziku kompletno, i ja moram da kažem da tu je 10 najboljih studenata otprilike bude uvek primljeno u tim na našeg fakulteta.
Kakva je to potvrda kada za mladog studenta kada uđe, da kažem, u reprezentaciju svog fakulteta i kad ispuni sve, pretpostavljam, stroge kriterijume koje profesorka nameće da biste uopšte ušli? Da li te, posle studija, posle ispita koji čujemo, ne liče na ono što ćete vi zapravo verovatno u praksi raditi?
Pa, mislim, velika je motivacija za dalji razvitak i veliko zadovoljstvo biti primljen u takvu ekipu gde kao što je kolega rekao, dakle, to su 10-11 najboljih studenta koji mogu da uđu u ekipu.
Izuzetno velikog fakulteta, se mi razumemo. Koliko je studenta?
1400 studenta godišnje upisujemo.
Eto, samo taj podatak.
Da, tako da, mislim, veliko je zadovoljstvo i pogotovo što kroz praksu možemo da osetimo to čim bi mi želeli da se bavimo nakon završenog fakulteta i ta grana, ta arbitraža koja je to alternativno rešavanje sporova, koja je sad u ekspanziji i sve će više i više da se razvija, mislim da je zaista velika prilika i čast biti deo takvog tima i učestvovati na ovom najvećem takmičenju olimpijadi za pravnike.
E sad ja se izvinjam, ono što vam moje kolege nisu rekle, a što je možda isto korisno da znate, dvojica Luka i Zoran, dvojica članova tima koji su danas sa vama, su bivši sportisti takođe. Obojica su trenirali košarku, veslanje, neki su bili u Americi tokom studija, odnosno srednje škole, i ostatak članova tima ima i tekako to raznoliko iskustvo prethodno. Dakle, oni nisu samo dobri studenti. Oni su vrlo interesantne i kvalitetne ličnosti koji imaju puno
vannastavnih aktivnosti.
Apsolutno. I sada se vratimo na ono kako izgleda proces intervjuisanja. Dakle, meni je najmanje bitan kriterijum prosečna ocena. Iako sticajem okolnosti su svi oni zaista sjajni studenti s prosekom preko 9. Meni je bitno kakvi su oni kao ličnosti, šta još rade sem toga što sede kući i uče i spremaju se za ispite. I do sada se ovih 20 godina pokazalo da je to dobar recept za uspeh.
Da, pa definitivno širina ličnosti je jedan od preduslova da se bude zaista vrhunski uspešan u bilo kom poslu. Samo ću vas za kraj, profesorka, kratko zamoliti uticaj ili značaj za celu akademsku zajednicu, za univerzitet koji ste predstavljali ovakvih uspeha, a bilo ih i ranije, vi već dugo vodite studente na ovakve takmičenja.
Pa, sad bez lažne skromnosti mogu reći da je uspeh na ovom takmičenju zaista od izuzetnog značaja i za celu akademsku zajednicu u Srbiji, naročito za Univerzitet u Beogradu. Često slušamo o tim nekim rang listama univerziteta u svetu i jedan od kriterijuma koji se po mnogim rang listama uzima u obzir jeste uspeh studenata na međunarodnim takmičenjima. Tako da, eto, mi s ponosom možemo da kažemo da doprinosimo ugledu našeg fakulteta u svetu. Ali taj ugled se i osjeća. Sad možda nemamo dovoljno vremena da o tome pričamo kako izgleda kada putujemo svetom na pripremna takmičenja, pa i na to takmičenje u Beču. Na Beograd se gleda kao na Harvard. Zaista, bez lažne skromnosti, na ovom takmičenju Beograd je uvek jedan od favorita. Pa nekad nam to možda i ne ide u prilog. Ali da ne ostane samo na tome da su naši studenti pokazali sjajne kvalitete u pisanom delu i osvojili drugo mesto, da se podsjetimo da je put do Beča bio popločan i odlascima na brojne pripremne turnire u regionu i šire i izvan regiona, neka takmičenja su odvijena online, neka uživo. Tako da su naši studenti među priznanjima do kojih su došli na putu do toga da se danas nalaze, osvojili drugo mesto na takmičenju u Pragu u konkurenciji 20 fakulteta, uključujući ove prestižne engleske fakultete, drugo mesto na takmičenju u Podgorici, treće mesto na takmičenju u Švedskoj i sada ne nabrajam dalje. Na svakom takmičenju su pohvaljeni kako imaju izuzetne govorničke sposobnosti, a ne samo kvalitetnu pisanu argumentaciju.
Pisanu argumentaciju, sve o svemu, sve što govori, vidim ja da ćemo mi još vaših uspeha pratiti, ako se sa ovim žarom sa kojim govorite o ovom takmičenju sa kojeg su došli. Pre svega vidim po motivaciji ovih mladih ljudi koji su očigledno dobili dodatni impuls ovakvim uspesima takmičenju, se zaista posete pravnoj nauci na najkvalitetniji mogući način. Ja ću vam još jednom čestitati, zaista studenti Beogradskog univerziteta pravnog fakulteta su drugi u svetu i to ćemo da ponovimo, to je zaista čini mi se najvažnije, ali je jako važno i da su ta motivacija koju prepoznajem koju su dobili upravo kroz pripreme za iskorak iz običnog studiranja uobičajeno.
Iako možemo još 10 sekundi vaše pažnje, ću zamoliti Zorana i Luku da navedu i mene i drugi članova tima, da ne ostane samo ekipa od 11, nego to su,
dakle, imamo Jovana Bećerića, Dunju Tomašević, Anju Karadžić, Milu Pejić, Ninu Mitrović, Dušana Jablana, Luku Stojiljkovića i imamo Vukašina Stankovića, od kojih su se neki već i zaposlili i na osnovu ovoga su već i počeli da se bave ovim i u praksi.
Argument više. Hvala vam najlepše, čestitke ćete preneti vašim dragim kolegama. Hvala najlepše, što, pre svega, što tako dobro radite i što naši studenti postižu takve uspehe, a hvala i što ste sve to podelili sa slušalcima Radio Beograd i što ste bili naši gosti. Dakle, studenti Beogradskog univerziteta, pravnog fakulteta, drugi u svetu na prestižnom međunarodnom takmičenju iz međunarodne trgovinske arbitraže.
Hvala vam.
Hvala.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Mussorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
16 minuta je do 13 časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. Posle knjige Fikcija kao svedočanstvo iskustva Prvog svetskog rata u prozi srpskih modernista iz 2017. godine, Dunja Dušanić, docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, objavila je još jednu knjigu iz oblasti svedočenja književnosti, sada iz domena poezije. Reč je o knjizi sa silama nemerljivim, pesnici kao svedoci modernog terora. Na predstavljanju u Narodnoj biblioteci Srbije bila je Sonja Milovanović.
Ako je književno svedočanstvo u prozi čedo 20. veka i glavni moderni književni izum, onda je pesničko svedočanstvo njegov nepriznati brat, tek relativno nedavno prepoznat kao poseban književni žanr. Studija Dunje Dušanić nastoji da popuni ovu prazninu, tumačeći poeziju Raska Petrovića, Milana Dedinca i Oskara Davića. Slušamo naučnog saradnika Instituta za književnost Marka Avramovića.
Ona ove dakle, pesničke tekstove u pitanju su pesme iz dnevnika zarobljenika broj 60211 Milana Dedinca, veliki drug Rastka Petrovića i čitav niz pesničkih ostvarenja Oskara Davića koje on objavio u rasponu od pesama iz 1938. godine do Višnje za zidom i Zrenjanina. Bavi se njihovim pesmama iz ugla pesničkog svedočanstva, dakle posebnog i specifičnog pesničkog žanra koji nam predstavlja, dakle u vidu pesničkih ostvarenja, umetničkih ostvarenja, velike istorijske lomove i stradanje koji su obeležili kako prvu polovinu 20. veka, tako zapravo i čitav naš 20. vek. U pitanju su Prvi svetski rat, međuratna logorska iskustva, međuratna zatvorska i tamnička iskustva i logorska iskustva u vremenu Drugog svetskog rata.
Kao najvažnije, Avramović ističe da studija Dunje Dušanić proširuje način na koji se o poeziji razmišlja u našoj sredini.
Dakle, Dunja Dušanić po prvi put na našem dakle, jeziku i na našem književno-naučnom prostoru sagledava ove pesnike iz ugla pesničkog svedočanstva i bavi se na jednom još višem nivou i problematikom ovog posebnog i po mnogo čemu specifičnog pesničkog žanra.
U obradi teme poezija kao svedočanstvo za Dunju Dušanić bilo je više izazova. Jedan od najvećih odnosi se na odstupanje od onoga što učimo u školi, da je pesnik zamišljeno lirsko ja, a ne on sam.
Poezija svedoka prilično tu situaciju menja, odnosno baš vas tera da naprotiv shvatite pesničko ja, odnosno govorni subjekt kao samo pesnika, bit će od krvi mesa. To naravno ima razne implikacije teorijske i interpretivne. A drugo, što opet nestandardno je za poezijom svedoka, jeste to što, kako kažemo, opet smo navikli na to da postoji snažna opozicija između neke vrste javne poezije i pravi ili čiste poezije, sad bila ona lična ili ne, ali dakle, javna poezija na neki način ili javno angažovana poezija na neki način nečista, a zapravo pesničko svedočanstvo nas opet suočavaju s tim da je potreban nekakav treći prostor koji bi bio, ajde da kažem, politički, osnovno rečeno. Zapravo suočavamo s tim koliko je sama ta suprotnost veštačka. Tako da i to je onda bio izazov.
Naslov studije sa silama nemerljivim preuzet od Rastka Petrovića nije slučajan, kaže profesor Leon Cohen.
Nasilje, zlo, teror, najveće su iskustvo, nažalost, 20. i 21. veka. To je istovremeno posebno iskušenje i za pisca, pogotovo za pesnika koji tradicionalno i ne sasvim pogrešno i sam sebe doživljava i drugi ga doživljavaju kao nekoga koja je posvećen lepoti. Iskušenje testimonijalne poezije, poezije svedokova koje je Dunja Dušanić napisala ovu odličnu knjigu, sastoji se u tome da istovremeno kažeš punu doživljenu istinu o teroru i zlu i da paradoksalno tome uspeš da pridaš jednu posebnu vrstu pesničke lepote.
Knjigu sa silama nemerljivim pesnici kao svedoci modernog terora Dunje Dušanić objavili su Dosije studio i Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibe. Yo puedo tocar los temas que miren como te recorro cuerpo entero. Sola pa' mí. Yo quiero darte tu regalo, tu tenoridad, tu mentalidad en mi vida.
12.51 i dalje slušate magazin na prvom. Vreme je za informacije iz sfere sporta. Danas je u Beogradu počeo teniski turnir iz serije 250 Serbia Open. Ovaj turnir iz naše redakcije prati kolega Dejan Bulajić. Dejane, se čujemo?
Dobar dan.
Dobar dan,
pozdrav
Dejane.
Pozdrav iz teniskog centra Novak. Tako je, danas su krenuli mečevi prvog kola, mada treba dodati da danas na programu imamo još 4 meča u završnom kolu kvalifikacija. Jedan od njih je završen i to je jedini današnji završen meč. Japanac Taro Daniel je pobedio Britanca Brodija sa 2-0, 6-1, 6-3, gledaćemo ga u glavnom žrebu. U toku su još neki mečevi, još jedan kvalifikacioni, ali ono što posebno privlači pažnju ovde u teniskom centru Novak je duel i prvog kola između Kazahstanca Mihajla Kukuškinja, koji nastupa sa wild kartom, i Slovenca Aljaža Bedena. Zanimljiv, kvalitetan duel. U ostalom, na svetskoj listi ova dva tenisera su približno postavljeni na dva približna mesta. 162. igrač sveta je Mihajl Kukuškin, iako je imao i neuporedivo bolje pozicije, dok je Beden na 160. mestu. Trenutni rezultat je 1-0 za slovenačkog tenisera, koji je prvi set dobio u taj breku, ali u drugom break prednosti ima Kukuškin i vodi sa 3-2, trenutno servira nešto kasnije. Pretpostavljam već za desetak minuta da bismo mogli da propratimo meč između Čileanca Kristijana Garina, koji u Beogradu nastupa kao peti nosilac, i Danca Holgera Runea. Ono što izaziva posebnu pažnju je duel koji bi trebalo da krene negde posle 15 časova, duel između našeg Miomira Kecmanovića, ovde sedmog nosioca, i Francuza Rišara Gaskea. Podsjetit ću, Rišar Gaske je u svojoj generaciji koja je već pomalo i na izmaku, predstavljao jednog od najtalentovanijih tenisera sveta. Činjenica je, međutim, po rezultatima koje je ostvario, da se kao takav baš i nije dokazao. On je sada igrač koji definitivno iza sebe ima najveći deo svoje karijere i evo ovde u Beogradu pokušava da podsjeti na trenutke stare slave, ali naišao je već u prvom kolu na igrača za koga se kaže da je trenutno najspremniji igrač srpski teniser na svetskoj sceni, jer zaista Miomir Kecmanović potvrđuje u prvom delu sezone da je odlično pripremljen, da odlično pripremljen, da odlično igra. Već je do sada pobedio dva igrača iz prvih 10, podsjetit ću, to je Ože Eliasim, Italijan Berettini, i svi pretpostavljaju da bismo i ovde u Beogradu mogli da ga gledamo u samoj završnici. Poslednji meč današnjeg programa odigraće šesti nosilac Fabio Fognini, koga očekuje duel sa zemljakom Markom Čekinatom nešto posle 16:30. Za sada lep dan, verujemo da kiša neće pokvariti ambijent, očekujemo tokom popodneva kada budu na programu popodnevni mečevi i više posetilaca, više publike, sve odlično funkcioniše. Ovo su već utvrđene i jasna iskustva koje imaju organizatori ovog turnira, ne odstupa se od njih, i Beograd se već i na ovom planu dokazivao kao odličan organizator. Osnovne pretpostavke stečene na osnovu ovog prvog takmičarskog dana su takve da će i na ovom turniru sve funkcionisati na najbolji mogući način. Još jedan pogled na ono što se dešava na teniskom turniru u duelu između Kukuškina i Bedena, kao što rekoh, duel u kojem Beden vodi sa 1-0, u ovom drugom setu Kukuškin i dalje održava break prednosti i vodi sa 4-2.
Najlepše hvala. Čuli ste našeg Dejana Bulajića. Kao što smo rekli, u Beogradu je počeo teniski turnir iz serije 250 Serbia Open, a u Beogradu se završio današnji magazin na prvom. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja vam želim prijatan dan.
Jedan dan da se okrene, želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo.